Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mari vilayetinde 26 noyabrda yeni tozonlu yel turdu. Hovanın düzümünde çäganyň ve tozonun aşa köplügi zerarly köp adam üýlerinden daşary çykmaktan saklandy. Vilayetde 100 maskasyny dakynýanlaryň sany göz görtele köpüldi.
Ýekşenbi güni ýerden aşama çenli marinyň üstünden tozon ýagdy diýsek ýanlyşmaryz. Bu gezek ýagan tozon öňküler bilen deňeşdirilene 3-4 esse köp boldy. Hatta daşary çykyp bolmady. Öýüň içinde hem üskürip demalar ýaly bolmady.
Dip Azatlyk Radiosynyň Sebitdäki habarçysy aýtdy. Tozonly ýeliň ideýany Sebitin käbir etrapçalarynda we obalarynda elektrik üpçünçiligi wagtlaýyn kesildi. 27 noýabrda öýlen Sebitde şemal başlady we tozonly howa henizde saklanyp galýar. Köp adam maskada kynyp tozonly howadan gorunmaga çalyşýar. Habarçymyzyň Sebitden iýi beren video ýazgysynda goňrumtyl sarymtyl reňkdäki tozonyň asmany gaplandygyny, daş töweregini Şolsanda uloglaryň ve köçelerin tozonu bürölendigini görse bolýar. Şeýlede onda howanyň düzümindäki tozon zerarly 30-40 metrden uzakdaky deshalar, uloglar göze görünmeýär. Azatlyk howpsuzlyk aladalar sebäpli bu video ýazgyny köpçülige ýetirmekden saklanýar. Soňky bir aýa golaý wagt bäri ýyl-ýyldan ýüze çykýan tozonly howa ýaşajylaryň saglygyna ýaramaz täsir edýär. Habarçylarymyz Sebitde dem gysma we düme bilen keselleýän adamlaryň gözü töle köpelendigine diyarlar.
Şu günlerde bayramana etrap hastahanasında ulu adamlar bilen bir hatırda kiçi yaşlı çağları hem hastahanalarda köp görse bolýar. Köp lukman muňa güýz pasty bilen bir hatırda soňky hepdelerde dowam edýän todonly howanyň çäginine howanyň agşam sowamagynyň gündüýlerine tomusyň güni ýaly gyzmagynyň sebäp bolýanyny çaklaýarlar.
Dip yerli lukmanların biri anonim şertte aytdı. Marve bayramalı şehirlerinde kabarçılarımız 27 noyabrda Sevit'in idare kerhanalarında, şolsanda mekteplerde ve çağalar bağlarında köpçülüklüğün yüzerlik tütödülyendiğini hem aittılar. Şeyle dolar ençime bilim iyi şehrine salgılanıp 27 noyabrda Sevit'in çağalar bağlarına ve mekteplerine körpelerin ve okuçların takminan 50 götürümünün gelendiğini hem haber verdiler. Bellisek Novot'ta tozonly yel marda şu ayın birinci 10 günlüğünden beri turun çägeli harasatların üçüncüsüdür. Dünyanın iň bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılayan Türkmenistan'da häkimiýetler ve media serişdeleri yurdun gün orta ve gün orta gün doğur sevitlerinde turyan tozonly yeller barada habar bermeýärler. Howa maglumatlarını çap edýän Meteo jurnal neşrine göre oktýabr ayında Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde 5 sany tozonly harasat hasaba alındı. Birleşen Milletler Guramasının çöllüşmeye karşı idarası 13-17 noyabr aralığında Özbekistan'ın Samarkand şehrinde geçiren duşuğunda dünyada tozonlu tupanların ve çeğeli harasatların sonki yıllarda yığcamlaşandığını ve yitileşendiğini aytdı. Şonda bu yağdayın serhet üstü tesirlere yol açıyandığı, daşkı kurşova, klimata, ova hocalığı pudağına ziyan yetiriyendiği ve sağlık yağdayı pes adamların durmuşuna vehim salyandığı aydı.
Öz sevitinizde olýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy ve videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radyosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistan'da rahatları içeriki pasportun verilmeyi geciktirilir. Azatlık radyosunun haberçisinin maklumatlarına göre 16 yaşı dolan yetkincekler şeyle hem pasportunu yedirip dokumentini tiyadilmeyi mecbur olan rahatlar pasportunu ençeme aylap karışarlar. 16 yaşını yeten oğlanlar ve geyidler Aşgabatta ve Akhal vilayetinin etraplarında Şulsan'da Göktepe'de içeriki rahat pasportlarını vaktinde alıp bilmeyerler. Bu arada haber veren Azatlık haberçisinin sözlerine göre kevirleri 6 ay veri pasportu karışarlar beylikler bir yıla kolay vaxt veri dokumentini alıp bilmeyerler.
Ahal vilayetinin Gündoğur tevitinin yaşayıcıları ağzından 6 ay veri çirki pasportların verilmekine karışarlar. Yanvar ayında 16 yaşını yetenler yılın başında resmi namı tavsırdılar. Yönü olara sonda tomutu çelini karasmalı deydiler. Pasport bölümünün işgarları indi pasport verme üçün zerur blankaların yokluğunu aydarlar.
Deyip havarçıyımı diğerli yaşayıcılara salgılanyar. Düzgüne göre adatçı pasport bir ayın devamında tayarlanyar dey. İçerki pasport alma için yüz tutan rayatların sözlerine göre hakimiyetler köplenç pasportın giyiciktirilmeğinin sebebini asla düşündürmeyerler ya da zerur blantların yokluğuna salgılanyarlar. Azatlık radyosu paytaxtdaki ve Akhal vilayetindaki pasport bölümlerinin vekillerinden resmi maglumat alıp bilmeli. Oktyabr ayında Türkmenistan'da içerki pasportun tiyade görünüşü tasdiklendi. Hususan da İçeri İşler Ministerliğindeki çeşme göre yakın vakte dolanışığa girdilmeyi meyilleştirilen tiyade pasportun önküsünün esası tapavutlarının biri onda rayatın milleti görküzülmeyer. Ama rayatlara içerki pasportların verilmeğinin giyiciktirilmeğinin tiyade pasportun dolanışığa girdilmeyi ulen bağlanışığının bolup bolmazlığı entek belli del. Bu aralıkta adının ağdalmazlığı şertüylen gürleşen yağdeden haberli çeşme hakimiyetleri migrasiya akımını hayallatmak finansal sebepli rayatlara şol sanda 16 yaşını yetmedik yetkinceklere içerki pasportları vermeğinin mühletini iyi de sürüşürendiğini öngötür yer.
İçerki pasportları alan badına yaşlar daşır yurt pasportını almak için migrasiya kulluğuna yüz tutuyarlar. Ulu novatlar yüze çıkıyar.
Dip adının ifirde ağdalmazlığı şerti bilen gürleşen çeşme etti. Türkmenistan'da biometrik pasportlarını alma için görülüş edilmedik novatlar saklanyar. Pasport almağı isteyenler gün günden artıyar. Dışarı yurtlara tiyakır için zerur dokumenti almağı isteyen rayatlar bir yıl uzağı çeken novatlara yazılıyarlar. Migrasiya darıları yüz tutanların köp olmağı sebeple novatı yazmağı işini vaxtıl vaxtıl tohtadiyar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri İran'ın pasport almaktaki uzağı çeken kıyıncılıkları var da resmi düşündürüş birmen geliyarlar. Yönü İran'ın yurdun dışına gitmek isteyenlerinin barı artıyan ligini göz önünde tutup rayatların pasport almağını ve yurdun dışına çıkmağını kıyınlaştırma için görülüş edilmedik çareleri görüyorlar. Şöylün devamında kemilik yaşını yetmedik çağaları olan rayatlara dışarı yurt pasportunun verilmediğine değişli yerler köpüldü. Şeyli de üçün itildi karındaşlarının arasında cinayeti çekilenlerin yokluğunu tasdikleyen üç arka resmi namatını berip bilmedik rayatlara dışarı yurt pasportlarını vermekten yüz övürlü rayatların SSSR dövründe verilen doğuluş hakkındaki şahadet namaları esasında pasport verilmeyi hem inkar edildi. Türkmenistan'ın rayatları barka ağırlaşan iktisadi kıyınçılıkları ve köpçülükleyin işsizlik zirarlı yurdun daşına gitmeye inançarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde maksat atayız. Türkmen aeroportlarındaki durgunluğun arasında resmiler rayet aviasiyasının östürülüyenliğine aydiyar. Türkmenistan'ın kevri hava menzillerinin uçurları tehniki hizmet ediş mümkünçülükleri bilen bağlı devam ediyen aladaların arasında Türkmenistan'ın Ulaqboy Komunikasyalar Agentliği yurttaki halkara aeroportların rayet aviasiyası ulgamını halkara ölüngelere layık getirmek uğruna tagalla ediliyenliğine aydiyar. Ministerler Kabinetinin 24. Noyabrda geçiren meclisinde Ulaqboy Komunikasyalar Agentliğinin başlığı Mehmetxan Çakiyev transport ulgamını Şolhanı halkara huva mindirleri boyunca mala asırlayan işleri varada hasavat verdi. Türkmenistan'ın devlet haberler agentliğine göre Prezident Serdar Berdimuhamedov hasavatı dinlep yurdun halkara huva mindirlerine uçuşları talaba layık yolu koymağın vaciptiğini notadı. Hem de uçuş varlıklarının öz vaktını geçirilmeyi üpçün etmeyi tavşırdı. Şeyli tavşırıkların arasına Azatlık Radyosu'nun yerli haberçileri halkara huva mindirlerinin tövürevine devam ediyen problemler varada haber veriyerler. Türkmenistan'ın aşkava, Türkmen Türkkön maşı daşavuz marı ve Kirk aeroportları halkara aeroport hökmüne belli garınıptır. Yönü halkara qatnavlar köplönç dünü aşkabat halkara hova mendiline yerine yetirliyar. Türkmenistan'ın rayet aviasiyası olgumundan xavarlı çeşmelerimiz yurdun aeroportlarının uçorları tehniki hizmet ediş mümkünçülüklerinin pesvolanlığı sebepli daşarı yurt uçorlarının tehniki hizmetleri için Türkmen aeroportlarını seyrek sayla avalyanıklarını xavar veriyarlar. Kavr aeroportları daşarı yurt uçorları asla qonmayar.
Türkmenistan'ın aeroportlarında uçorların tehniki hizmetleri pes derecede alınıp barılar. Sonun için daşarı yurtların uçorları Türkmen aeroportlarının hizmetlerinden peydalanmağı kən bir istilik bildirmeyerler.
Deyip Azatlık Radyosu'nun aviasulğumuna çeşmeler aydiyar. Hazırkı vaqtta Balkan vilayetinin Cebel şəhərçəsini İslam Ösüş Bankı tarafından maliyyeleştirilen təzə aeroportun quruluşu devam ediyar. 2021-ci ilin Tomsunlu Levap vilayetinin Kirk şəhərini Türkmenabad Kirk avtoulog yolunun hem de şəhər demir yol mendilinin qoloyuna sağıtta 100 yolucu geçirməgin yetdinin təzə bir halkarı xuva mendili ununulmağa verildi. Yönü Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri hazırkı vaqtta bu xuva mendilinin dini payitağıt aşqa Havada uçur qatnolarının amala asırlayan onay diyarlar.
Kerkenin halkarı hova mendiline dasarı yurt uçurları qonmayar. Bu yerden Aşgabada günahsı bir gezek reis var. Bu uçur qatnavının girdicisi hatta aeroportta sarp edilyen elektrik energiyasının, qazın ve suvun çıktıcılarını yapmağa yetmeyar. Kerkenin aeroportunda başka uğurlar boyunca qatnav yok. 6 ay mundan ozol dasovda qatnav vardı. Yönü bu uçur qatnavını hem yatırdılar.
Deyip çeşmemiz gurrun verdi. Mundan odol azatlığın havarçıları Türkmenabad halkara xuva mendilinin pes tehniki mümkünçülükleri uçurları yanığı çıymağın tövrünak problemalar varada xavar verdiler. Aviasiya pudağınak çeşmelerimiz 2018-ci ilde açılıp ulanılmağı verilen bu aeroportta henizem uçur yanığı çbeketlerinin doğulu işe girdilmenliğini xavar veriyerler. Uçurlar üçün zeri rolun yanığı çterişteleri aeroportta yanığı çıtaşayan yükuloları bilen daşalıyar. Hükümet resmiler rayet aviasiya sulğumunun halkara ilinleri ayık getirilenin aydiyan mahalı 2 yıl tövrevi mundanadol açılıp ulanılmağı verilen Kirk'ı halkarı Xuvan mendilini işgər tanı azlıq ediyar. Azatlık radyosunun xabarçıları dini aşqabat uğru boyunca uçur qatnolar yolu qoylun bu aeroportta 3-4 adamın etmeli işinin bir işgərin üstüne yüklenilenini xabar veriyarlar. Bu aeroport 2 yıldan qovraq vaqt bəri hareket ediyar. Yöni henizem iş orunları doldurulmadı deyip azatlığın çeşmesi aytti. Meselem qaravul hükmünün işe kabul edilen adamlar tam süpürücülörün hem de bağvanların işlerini hem yerine getirmeli oluyar. Yurdun halkarı hova mendirleri ve Türkmenistan aviakampaniyası Türkmen Hova Yolları Agentliğinin karamağındadır. Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin yanındaki Uluğ ve Komunikasyalar Agentliği, Türkmen Hova Yolları, Türkmen Demir Yolları, Türkmen Avtoulogları ve başka da bir neçe Uluğ ve Aravatnaşık kulluklarına gödevçülük ediyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşabadın Bağtiyarlıq etrafının 30-cı etrapçasında yeni su geçirici turvalar yarıldı. Bunun neticesinde köpqatlı cayların ençemesinde ilantın ağısı üpçünçülü tas üçünləb kesildi ve yıladış ulğumları qadalı işlemedi. Azatlıq Radyosu'nun haberçisinin payitahtan beren mağlumatına göre yaşayıcıların 22 noyabrda kesilen ağısı üpçünçülü 25 noyabrda öğlendin son dikildildi.
3 günü qoloy vaqt suusuz qalan 10 qoloy köp qatlı jayın yaşayıcıları häkimet tarapından qosmaça su bilen üpçün edilmediler. Olar su zerurluklarını öz vasıtlıq çözmeli boldular. Yaşayıcılar 500-600 metr uzaklıkta yerleşen jayların birinci qatlarında yaşayan yaşayıcılardan xahiş edip oların öylerinden sudasadılar.
Dip yerli yaşayıcı anonim şertte xabarçımıza gurrun berdi. Bu yağda kəbir yaşayıcıların sosial ulğumlarda öz nəgileliklerini beyan edip hakimiyetleri yıllar boyu devam edip gelen problemaları düplü çözmezlikte ayıplamağını getirdi. İmam Messenger'ında paylaşılan bir mağlumatta yaşayıcıların biri özlerinin yeni susuz qalandığını ve bu barada häkimetleriň öňünden hiç ýyly duýduruş bermändigini aýtdy. Aşgabat agysy, siz haçana çenli adamlaryň üstünden güljek. Biziň 30-njy etrapçamyzda iýdig derli suw kesilýär. Siziň adamlaryňyz jaýlara aýlanyp hapa suw üçin töleweler talap edýärler. Hatda siz adamlary goşmaça suw bilen üpçün etmek hem islemeýärsiňiz. Bu hyzmaty üpçün etmeli bölümün hiç bir işgäri adamlar bilen kadaly gürleşmek hem islemeýär diýip ýaşaýjy belleýär. Bejeriş işlerini geçiren Aşgabat Agysuw Kärhanasynyň awatlaýyş toparynyň ustalary yerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeşlikde näsazlyga ulanyş möhleti bir aýam geçen turbalaryň çüýrep hatardan çykmagynyň sebäp bolandygyny aýtdylar. Ustalar turbalaryň ýene ýarylmagynyň mümkindigini bellediler. Bejeriş işleri öňkülere ýaly wagtlaýyn, ýagny menden saňa baryança diýilişi ýaly bejerildi diýip yerli ýaşaýjy belledi. Azatlyk ýokarda aýdylanlar barada Agdalyan Kärhanadan we Etrap häkimliginden kommentary alıp bilmedi. 1960-70-nji ýyllarda gurulan Etrapçada ýylady şlagym we suw geçirji turbalaryň hatardan çykyp ýarylmagy bilen bagly ýagdaýlar ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Yerli ýaşaýjylar bir tarapdan galyň diwarlary bolan kiçi otoglu jaýlary gyşyna ýylatmagyň we tomsyna salkyn saklamagyň amatly we tygşytlydygyny aýdýarlar. Beýleki tarapdan bolsa olar jaýlaryň aşagyndaky turbalaryň azyndan ýarym asyr bäri çalşyl maýandygyny belläp, olaryň düýpli rekonstruksiýa mätäşdigini aýdýarlar.
Ýaşaýjylar her aýda käte her 10 günde bir gezek 3-4 günäp suwsuz ýa-da toksuz ýaşamagy mejbur bolýarlar. Lagym suwlary ýer zeminlere akmagyny dowam etdirýär. Ýaşaýjylar aýlap we ýyllap ýer zeminleri lagym suwlarından doly jaýlarda ýaşamagy mejbur bolýarlar.
Dip yerli ýaşaýjy bellidi. Ýaşaýjylar özleriniň bu barada yerli häkimetlere iýdig derli edýän şikayetleriniň oňy netije bermeýändigini aýdýarlar. Olaryň tasdiklamagyna görä resmiler hökümet meýilnamasynda bu jaýlary ýykyp olaryň deregine täze jaýlary gurmagyny göz öňünde tutulýandygyny we şol sebäpli bu etrapçada düýpli awatlaýyş işlerini geçirmek üçin hökümet tarapyndan maliýe serişdesiniň goýup berilmeýändigini aýdýarlar. Agzalyan etrapçada yer asty turbalarynyň ýarylandygy barada Azatlyk şu aýyň başynda hem habar beripdi. Şonda ýyladyş turbalarynyň ýarylmagy netijesinde ýaşaýjylaryň suw üpçünçiliginde we ýyladyş ulgamlarynda 2 günläp bökdünçlük emele gelipdi. Türkmen häkimetleri we media serişleri ýurtda döwrewap desgalaryň şol sanda ýaşaýyş jaýlarynyň gurulýandygy barada ýyl-ýyldan habar berýärler. Ýöne öňden bar bolan etrapçalaryň ýaşaýjylarynyň ýüzbe-ýüz bolýan problemalary barada hiç ýyly gurrun gozgamaýarlar.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdünsiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepriyer Azatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Biz gepleşigimiz halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Israil we ABŞ hemde Ýewropa Birleşigi tarapynyň terror gurumy hökmüne kesgitdenen Hamas Gazada iň ganly we iň weýrançylykly uruşy togtudan ýöne duşenbe gününden soňra möhleti tamamlanmaly ýaraşyk gynalaşygyny uzatmagy açyk ýaly bolup görünýär. Olar günüň ahyryna jeňçileriň gol astyna kyzamonlar bilen Israil tarapynyň tutsak edilen Palestinalylary dördü Jügedek alışmağı meyilleştiriyar. Israil boşadılan her 10 zamun üçün yaraşığı bir günü udadıp bilecektiğini aytti. Hamas hem anlı günü gücü giren 4 günlük yaraşığın möhletini udatmağı umit ediyenliğini aytti. Bıradan Israil ve Hamas boşadılmalı adamların sanavu bavatını aladı bildirdiler. Israil ve Hamas 27. noyavrda boşadılmalı Israil'i zamunların ve Palestinalı tutsavların sanavu bavatını aladı bildirdiler deyip bu yağdaydan xavarlı edilen Katarlı bir resmi Reuters aytti. Ol meseleni çözmek üçin hem de gijikmelerin öňüni almak üçin Katarlı araçların İsrail we Hamas bilen işleşýändigini aýtdy. Ýaraşygyň öňki 3 gününde İsrail ödünün türmeden boşadýan Palestin aýarlarynyň we ýetkinjeklerini sanawyny berdi. Hamas hem ödünün boşatjak İsrailli asuda zamanlarynyň sanawyny 12 sagat öňünden bermeldi. Bu aralykda Ýewropa Birleşiginiň ýokary derejeli daşary siýasat resmiýeti Josep Borrell Gaza zorluğunu 28 noyavrda tamamlanacak yarışığın möhletinin udoldurmağına çağırdı. Siyasi çözgüt uğruna işlenin yani makali fəqinməni durnuklu ve devamlı etmək üçün onun möhleti udoldurmalı deyip Borrell Orta Yer Birleşiginin Barcelona'da geçirilen duruşluğunun başına itdi. İsrail'in türme kulluğu İsrail ve Hamas arasındaki yarışık ilalaşığının şertlerine layıklıkta 26. noyavrda 39 Palestinalı tutsağı boşadonluğuna itdi. Bradın 26. noyavrda Katar'ın Daşarı İşler Ministerliğinin Metbuğu Sekretari 39 Palestinalı'nın boşadılacaktuğuna itdi. Katar, İsrail bilen ekstremist toporun arasını 24. noyavrda başlanan 4 günlük yarışık ilalaşığını kazanmak için Birleşen Ştatların hem de Mısırın kolduğu bilen bir näçe hepdirap güýüşü dep günne gepleşik alyp bardy. Hamas şu wagtda çen 3 tapgyr zamun boşatdy. Söwüşçüler 26-njy noýabrda ýene 17 zamun, şol sanly 14 Israýlyny we ilkinji Amerikalyny boşatdy. Şeýlelikde ABŞ prezidenti Joe Bidenin möhletiniň uzaldyrmagyna umyt bildiren 4 günlük yaraşyk ilalaşygynyň çäklerine 3-nji gedek zamunlar boşadyldy. Biden boşadylanlaryň arasynda ekstremist toparyň 7-nji oktýabr hüjümlerini Ata-enesi öldürülen 4 yaşlı çağanın bardığını aytdy. Zamunların biri, uly yaşlı bir ayal İsrail keselxanasına uçur bilen alınıp gidildi. Hamas 25-nji noyabrda 13 İsrailli zamunu we 4 Tayland raýatyny halkara Qyzyl Haja tapşyrdy diýip Katarly resmiýler aýtdy. Şol gün ýerik planlara laýyklykda birnäçe sagat ýer bolup geçmeli alyşma Hamas tarapynyň giýjikdirildi. Ýöne soňky minutlarda Katarly we Mesirli araçlar iň soňky päsgeçiliklerin aradan aýrylanyny aýtdy. Televizyonda Qızılxaç uloglarının Rafah Ferhet keçirgesinin Misir'e girişi görküdüldü. İsrail hakimiyetleri sonra 6 İsrail zinanının ve 7 çağanın boşadılanını tasdikladı. Hamas ili kıvaçta 7 sanı daşarı yurt rayiyatının hem boşadılanını aytdı. Yöne Katar resmiler bu sanları sonra qaytadan gözünü geçirip 4 daşarı yurtluyunun boşadılanını aytdı. 4 günlük yaraşık ilalaşının çayaklarına tutu kalış çalışmalarının birinci tapkırını Hamas 24. noyavrda 24 zamun boşottu. İsrail 39 Palestinalini tutsoğluktan boşottu. İsrail ve Hamas yaraşığın 4. gününe çeni 3 gedek tutsoğları ve zamunları alıştı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler, sunum gülen haberler gündülü gepleşikimizi cemleyarız. Azatlığın tolkunlarında kalın.